Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije. U 7. smo poglavlju, govorimo o 10. stihu. Ovako govori Gospod nad vojskama: sudite pravo, ne svedočite lažno. Budite milostivi i žalostivi jedan drugom. To je ne kradi, ne laži, ne poželi tuđe. I ne činite krivo udovici ni siroti, inostrancu ni siromahu. E, ovo je baš pravi stih za nas. Ne mislite zlo jedan drugom u srcu svom. Gospod Isus je sve ove zapovesti podigao na jedan viši nivo, iako je kao primjer naveo samo dve zapovesti. Rekao je da ukoliko se ljutiš na brata, kriv si za ubistvo. Bog ovdje načelno kaže Izraelu da iako je obavljao sve obrede, trebalo je da ih obavlja podjednako i nedjeljom i ponedjeljkom i utorkom i sredom i četvrtkom, pa čak i petkom. U petak uveče krenuli bi ponovo sa ritualom. Tada bi počinjali sa oplakivanjem, jadikovanjem, postom i prinošenjem žrtava. U knjizi proroka Malahije Bog im zbog toga poručuje: kažete da vam je zlo od prinošenja žrtava, a da ste bili na mom mestu, pripala bi vam muka. Ali ne hteše slušati i uzmakoše ramenom unatrag i zatiskoše uši svoje da ne čuju. Narod nije hteo da čuje ono što je Bog želeo, a vidimo da je i danas isti slučaj sa ljudima. Uzmakoše ramenom natrag. Baš je živopisna slika. Kao dečak živeo sam u gradu Oklahoma, u državi Oklahoma, kad je u njoj započela sa radom seoska škola. Mislim da sam bio u 5. razredu, moje odeljenje je sedelo napred. Nešto sam se vrpoljio, pravio nered, mada mi nije jasno zašto baš sam bio dobro dete ovu u zagradi. Tako da je moj otac, koji je sedeo od pozadi, prišao i dotakao me po ramenu. Okrenuo sam se i uzmakao rameno. O, kakvo sam derište bio da uradim nešto tako. Otac me je dograbio, odvukao do zadnjih vrata i rekao: sine, zbog ovoga će pasti batine. To nije bilo ništa novo, ali je nastavio i rekao: nećeš ih dobiti zbog toga što si pravio nered, već zbog toga što si uzmakao kad sam ti stavio ruku na rame. Bio si neposlušan. Potom je narednih nekoliko minuta pokušavao da mi objasni da to više ne smem da radim. Bog kaže za Izrael: dotakao sam ih po ramenu, a oni su uzmakli. Puno je ljudi u crkvi danas koje Bog dotiče po ramenu i govori: stani malo, ne čini to, nemoj živjeti takvim životom. Ali oni samo uzmaknu ramenom, zapuše uši, ne želeći ni da čuju šta Bog ima da im poruči. Jednom prilikom čuvao sam svog malog unuka, u dvorištu kad je napravio nešto što nije smeo. Utrčao je u moju cvetnu leju i počeo da gazi po kamelijama. Rekao sam mu da izađe napolje, ali me on samo pogledao i rekao, neću da izađem. Kao što vidite, dosta je povukao na svoju baku. Krenuo je dalje, a ja sam ga rukom uhvatio za rame, da bih ga zaustavio. Ali on je učinio isto, izmakao se. To me je podsjetilo na jednog drugog malog dečaka, od pre gotovo 65 godina. Znao sam šta je moj otac učinio tada, pa pošto sam bio deda svom unuku, zgrabio sam ga, prebacio preko kolena i dao mu dobru lekciju. Moja kćerka mi je tapšala u znak odobravanja. Rekla je, mislila sam da si ga toliko razmazio da ti nikad ne bi palo na pamet da ga kazniš. Ali ne hteše slušati i uzmakaše ramenom natrag i zatiskoše uši svoje da ne čuju. Eto šta su radila ta razmažena derišta koja su došla iz Vetilja. U stvari, to je činio sav narod. Pravi razlog za odlazak Izraela u ropstvo nije bilo to što nisu imali svetlost. Bog je spustio svoju ruku na njihovo rame. Proroci su ih opominjali, ali oni na sve to zatiškoše uši svoje da ne čuju. Drugim rečima, okrenuli su leđa Bogu. Prekršili su zapovesti koje se odnose na Boga, te su postali krivi pred njim. Obavljanje religioznih obreda neće ti doneti ništa dobro ukoliko ti srce nije ispravno prema Bogu, prijatelju. Sve dok ne budeš svoj život doveo u red, nema svrhe da postaješ religiozan. Šta više, to će te samo učiniti delom onog mnoštva koje je Gospod Isus nazvao licemerima. Jesi li ikada zapazio da on vernika nikada nije nazvao licemerom? U Bibliji nikada nećeš naići na to da se pravi vernik naziva licemerom. Licemerima se nazivaju samo oni koji se pretvaraju, koji se bave religijom, oni koji su, kako bi Gospod Isus rekao, oprani s polja, dok se iznutra raspadaju od truleži. Pogledaj 25. i 26. stih 23. poglavlja Evanđelja po Mateju u Svetom pismu Novoga Zaveta. U tome je bio problem izraelskog naroda. Bog je jednostavno na njihov život primenio 10 zapovesti, počevši od onih koje se odnose na ljude. Kako su se ponašali u društvenom i poslovnom životu? Kakvi su bili kod kuće, u svojim porodicama? Učinivši to, zaista ih je raskrinkao i pokazao pravi razlog zašto nije slušao, ni odgovarao na njihove molitve. I srcem svojim otvrdnuše kao dijamant, da ne čuju zakon i reči koje slaše Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka pređašnjih. Zato dođe velik gnev od Gospoda na vojskama. Zato dođe velik gnev od Gospoda nad vojskama. Bilo je, nema sumnje, podjednako tužno, tragično i strašno gledati kako Navuhodonosor osvaja Jerusalim i odvodi ljude u ropstvo. Narod je bio religiozan. Obavljao je sve rituale po propisu. Ali je njihovo srce bilo daleko od Boga i sramotilo je tako njegovo ime. Zato, kao što on vika, a oni ne slušaše, tako i oni vikaše, a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama. Bog poručuje narodu. Vapio sam, preklinjao, ali niste hteli da me slušate. A onda, kada je zapao u nevolju, narod se setio da kaže: ne želimo da idemo u ropstvo, želimo da se vratimo tebi, Bogu. Bog im je tada odgovorio: ne čujem vas. Danas ima mnogo molitava koje Bog ne čuje. Postajem pomalo umoran od ovih sladunjavih besmislica koje gledamo na televiziji. U tim otužnim sapunicama uvek neki pokvarenjak, muškarac ili žena, svejedno, živi razuzdano, kako mu drago, ali kad mu se razboli detence, ne preza od toga da padne na kolena pored postelje i da zavapi Gospodu da poštedi život detetu. Rekao bih da Bog ne čuje takvu molitvu, prijatelju. Reći ću ti iskreno, pre nego što išta zatražiš od Boga u molitvi, moraš prvo da svoje srce dovedeš u red pred njim. Jer Bog ti nedvosmisleno kaže da je osim ispravnog srca sve drugo samo običan religiozni čin koji te nikuda neće odvesti. Nego ih razmetnuh vihorom po svim narodima koji ih ne poznavaše. I zemlja opuste iza njih da niko u nju ne dohođaše, niti se iz nje vraćaše. I obratiše milu zemlju u pustoš. Hteo bih da primetiš da Bog kaže kako je opustošio inače dobru zemlju. On sudi zemlji, ne samo narodu. Većina ljudi koja danas posećuje Izrael uveliko je razočarana, jer su očekivali da je to zemlja gde teče med i mleko. Pa jeste nekada bila takva, baš kao Edenski vrt. Ali Rekao bih da ljudi danas pokušavaju da obmanu sebe kad kažu: o, nije li ovo predivna zemlja? Ne, prijatelju. Ona je suva i stenovita. Pusta da pustija ne može biti. Ako možeš da nađeš išta lepo na potezu od Jerusalima do Jerihona i Mrtvoga mora, voleo bih da mi to pokažeš. Sve izgleda jadno, kao pustinja u istočnoj Kaliforniji ili Arizoni. To je pustoš u pravom smislu reči. Svega je par lepih delova u toj zemlji. Nekada davno to jeste bila dobra i ugodna zemlja. Sada je samo pustoš. Jedan od dokaza da proroštvo nije ispunjeno do današnjeg dana jeste i podatak da zemlja nije obnovljena. Poznato mi je i imam u vidu to da su se Jevreji vratili u postojbinu. Znam da postoji nekakva država, ali od tada ne prestaju njihovi problemi. Dok ovo pišem, upravo sam se čuo sa jednim prijateljem koji se nedavno vratio od tuda. Kaže mi da Izrael ima najviše poreze na svetu. Hoćete li mi reći da je to obećana zemlja? Ili da je Bog odgovoran za to? Ja smatram da ih nije Bog vratio u njihovu zemlju u ovom vremenu. Prijatelj mi je još kazao da je veliki broj onih koji su sada tamo, a voljni su ipak da ode iz Izraela. Kako će se to uklopiti u pokušaja onih učitelja Biblije koji žele da sve datume iz proroštva smeste u razdoblje od početka stvaranja moderne države Izrael? Prijatelju, Izrael je danas još uvek opustošena zemlja, ali će jednoga dana ponovo postati zemlja ugodna za život. Knjiga proroka Zaharije, poglavlje 8. Nijedan ritual ne može da promeni Božiju svrhu za Jerusalim. 8. poglavlje predstavlja treći Božiji pokušaj da narodu pruži odgovor na pitanje: obavljali smo sve rituale i liturgiju, pa zašto nas Bog nije onda blagoslovio? Prvi Božji odgovor glasio je da kada je srce ispravno, onda je i sa ritualom sve u redu. Drugi njegov odgovor bio je da kada srce nije ispravno, ni ritual ne može biti ispravan. Drugim rečima, ritual sa tim nema nikakve veze. Jedino je bitan stav srca. Neki tumači Biblije ovo 8. poglavlje nazivaju pozitivnim odgovorom na pitanje, dok je opet 7. poglavlje njegov negativni aspekat. Želim da kažem kako je pozitivan odgovor u 8. poglavlju pozitivno pozitivan. Nijedan ritual ne može da promeni Božiju svrhu za Jerusalim. Bez obzira na to da li obavljaš ritual ili ne, ne možeš promeniti Božiji plan i svrhu. Hvala Bogu za to. Hvala Bogu za to što će ostvariti svoj plan i svrhu. Nastavit će se.